Dhe gjuste nderuar me kënaqësi përgëzojmë dhe përshëndesim kryepesh vinerit e kryediocezës Tiranë-Durrësit, tim zot Gjorgj Frendon, me të cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Përgëzime për emërimin tuaj si kryebari i kësaj kishe vendore diocezane, tim zot Frendo.
Faleminderit, faleminderit e përshëndes të gjithë ata që po ndjekin këtë transmision.
Im zot Gjergj Frendo, është pritur prej kohësh emërimi i kryepeshëve të ri të Tiranë-Durrësit. Ju keni qenë i peshgjendim si kësaj kryedioqeze dhe siç keni thënë ju, dora e djathtë im zot Rok Mirëdites. Si e pritet këtë emërim, këtë detyrë që kisha përmes papës u abeson?
Mund të them se deri tashti është qartë që është pritur më shumë gëzim ka besimtarët tanë. E nuk ka qenë një surprizë, mund të them, sepse në fakt të gjithë kanë pritur këtë lajm, veçanërisht për faktin se ashtu, po, për 18 vjetë unë kam qenë vikari për gjithçem, dhe me këta 10 vitet e fundit kam në qene dhe përshundimes. Por jo vetëm për këtë fakt, por edhe për faktin se në fakt ishte qarë që mishtarët, motrat, besimtarët, në fakt po me donin dhe me respektojnë shumë në fakt.
Ju e keni merituar respektin edhe me misionin, me punën tuaj. Si që keni thënë ju në fjalimin e përshëndetjes drejtuar klerit tuaj diocezan në njoftimin e shpallin e emrimit tuaj, ju filoni mbi temele që janë vendosur nga emzot Mirdita e mbi atë kishë të gjallë dhe atë kishë të strukturuar që Monsinjor Mirdita së bashku me ju si dorë e djathë dhe gjithë misionaret e mishtarët e rregulltarët tjerë kanë punuar që nga viti 92 deri më sot.
Ashtu, po, në fakt, po, nuk mund të mungoj shumë të tregoj mirënjohjen time e të punën që ka bërë emzotrët Mirdita, sepse ai ka filluar nga aja. Gaia, sepse ishte arkipeshvi e pari kësaj arqidiocese të re, por nuk ka gjetur as kishë, as shtëpi. Unë me kujtohet kur erdha këtu për herë të parë vetëm për një vizitë të shkurtër në vitin 93, por edhe deri në vitin, në fund të vitit të 97, me duke. Po, a i banonte në një barakë të vilat të Gjermanëve. Dhe është falë ti që tashti mundi të gjëzojmë kurje në Qipeshvore dhe katedrale në Tiranës. Dhe edhe strukturat e diocezës i ka filluar a i. Natërisht, duhet të vazhdojmë.
E ju, im zot Gjorgj Frendo, jeni mund të themi kryepeshkvi i ri i Tiranë-Durrësit i vitit jubilar të mshirës synore, kryepeshkvi mshirës së Zotit. Çfarë do thot ky përkim i emrimit tuaj në pragun e mbylljes së vitit jubilar të mshirës synore?
E marrë unë si një thirrje të veçantë për të qenë afer atyre që janë më të menjanuar në shoqëri, sepse mëshirën tonë duhet ta tregojmë atyre që janë pazë në shoqëri, ata që janë më të menjanuar, më të vegjël në shoqëri, ata që janë më të diskriminuar, sepse janë të varfër, sepse janë saka, sepse janë romë, ata që janë viktimat e padrejtësisë. Po, kjo është një për mua, është një sirje e veçantë, që e një sirje tjetër, që të jenë i përgjë bërshtuës e mëshirës së Zotit. Sepse kemi shembullin e Papa Francesku, të cili është Papa i mëshirës, është Papa që ka hequr dorë nga shumë tradita që të jetë më afër popullit. Dhe pikërisht këtë unë dëshiroj bashkimin tim si arkipeshkë. Të jenë më afër popullit e veçanërisht atyre që kanë më shumë për mëshirë. Janë ata që janë të menjanuar në shoqëri. Po, të gjithë ata që janë viktimat pa drejtësie dhe diskriminimi në shoqëri. Ta kanë më shumë nevojë për ne. ata që janë pa zë, duhet të bëhemi zë për ata që janë pa zë në shoqëri.
Im zot George Frendo, ju jeni edhe pasardhës i një peshkvi martir shpallur i lumë me 5 nëntorin e kaluar të im zot Vincenz Prenushit. Keni një trashëgimi jashtëzakonisht pasur në këtë kryedyqezë, në këtë diocezë lokale.
Ashtu, po. Po, në fakt ishte arkipeshkvi i fundit e diocezës së Durrësit, sepse atëherë e qendra e diocezës ishte në Durrës. Po, dhe ai besoj të jetë gjithmonë edhe për mua shembull i atij guximi që duhet të tregojnë duke shpallur Ungjillin e Krishtit.
Im zot George Frendo, ju jeni edhe rregulltar dominikan. Dominikanët kanë një traditë jashtëzakonisht të lashtë në trevat shqiptare. Jeni, mund të themi, në një formë edhe pasus, pasardhës i atyre etërve dominikanë që kanë predikuar Ungjillin edhe qytetrimin e vllazërimit në trevat shqiptare.
Po. Në fakt, është interesant se dominikanët kanë ardhur këtu në Shqipëri në vitin 1920. Do më thënë vetëm pak ditë pas vdekjes së themeluesit tonë, të qenë dominikut. Dhe kanë pasur shumë thirrje dominikanë, ka qenë shumë dominikanë shqiptarë. Dhe mua si të shkëndimes me zëpjendani, titullin e diocezës ish, diocezës Butrintit, sepse në shekullin 15 ka qenë dy dominikanë që ishin i peshvinë në Butrint. Dhe pasta janë larguar, kanë qenë bebuar nga Shqipëria, nga Turqët. Deri atëherë ishin shumë, ka qenë shumë në fakt, dominikanë shqiptarë.
E duke u kthyrë tek ditët tona, cilja është lajt motivi, e motoja e episkopatit tuaj?
Po, kam caktuar këto fjalë. Bariu dhe gjost zërin e deleve. Do me dhe nështë një urin për vetë vetën që të dëgjoj gjithmonë zërin e besimtarit.
Është një motoja që një moto shumë e forë që keni vën vetës një detyrë të përkulleni mbi nevoja që ka grigja e Zotit.
Dhe do të shkruaj në stemen, do të shkruaj me gjuhë shqipa. Zakonisht shkruhet në latinisht. Unë gjuhën latine, me pëlqen shumë gjuha latine, me gjithate në këto rast besoj se është ma mirë të jetë në gjuhën e popullit, atëherë të jetë në gjuhën shqipe. Bariu dhe gjoftë zërën e popullit.
E duke u kthyer tek sfida që ka kisha në kryedyqezën Tiranë-Durrësit, të cilin ju e njihni mirë si kish, por njihni edhe sfidat që ka para, cilat janë sipas jush?
Janë sfidat që ka kohë që e kanë djerë Europa përëndimore. Do me të sekularizmi, edhe këtu të shkimi, djetë sekularizmi. Janë eshte edhe situate familjes. Familja shqiptare ka qenë gjithmonë shumë e bashkuar. Me gjitha dhe të ashti fatkepsisht edhe këtu në Shqipërin, djetë shumë dikimi i Europës përëndimore, për martesat që në barojnë divorc. E prandaj shpresoj se këto duhet të jenë prioritet për ne, ungjillëzimi i popullit që të mund të rezistojë sekularizmit, e veçanërisht tek të rinjt, sepse të rinjt janë matë ndjeshëm për ndikimin e botës perëndimore dhe forcën e familjare. Dhe të eksojme ma shumë seriositetin e jetës martesore, prandaj edhe gjatë fejesës, të formojnë qiftat dhe duhet edhe të ndalojnë ato martesa që bëhen shpejt. Nga njëherë kanë ardhur këtu, duan që të martohen brenda një javë ose brenda di javësh. Kjo nuk keshte për nëveshme.
Im zot George Frendo, kisha e Tiranës është një kishë që është një dialog të vazhdushëm me realitetin shoqëror, me komunitetet e tjera të krishtera, ortodokse, të ungjillore dhe me komunitetin islam, atë sunit e atë bektashian.
Në fakt, kemi një harmoni të madhe që existon në smesh, po. Unë gjithmonë kam qenë duhet të shmangim fjallën tolerancë fetare. fjala tolerancë ka një shije pak negative, e tolerojnë. Pra, me përshën ma shumë, besoj se ishë ma e sakt, të përdorin fjallën harmoni, harmoni fetare. Dhe në bërfetare, unë gana ime shpeshherë kam pasur rast të thënë dhe po, ekziston harmoni, por duhet edhe të kemi guxim të bëjmë edhe një hap për para, ma shumë bashkëpunim. Ti ende mungon, po shta ende kemi frikë. Por unë nga ana ime do të nxisja më shumë bashkëpunim mes besimeve të ndryshme.
Keni në një propozim konkret për të përforcuar këtë bashkëjetesë, këtë punë të madhe që kanë komunitetet fetare për dëshmuar për masën e transcendentale, vlerat shpirtërore në shoqërinë aktuale shqiptare?
Unë besoj se mund të bëhemi më shumë, të marrë më shumë seriozisht rolin profetik i besimeve. Besimet kanë një rol dhe një përgjegjësi të madhe në shoqëri, sepse politika mund të ndryshoj strukturat, por janë besime që mund të ndryshojnë zemrat, dhe nga hana jone duhet të kërkojnë. Të bëhemi besimet e ndryshme, të bëhemi profet në shoqëri, duke mbrojtur vlera të vërteta, duke mbrojtur për shembull dashuri, paqe, drejtësi kundër çdo formë korrupsioni. Kjo është besoj një detyrë që duhet të zbatojmë, duhet të ndëmarim së bashku në besimet e ndryshme.
Me këtë propozim e urim tuajnë, ju urojmë edhe ne mision të mbarë në detyrën e re që a ka besuar Papa Francesku. Mision të mbarë, e përgëzime.
Shumë faleminderit, shumë faleminderit, Andrej.